halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee dadka VOA ee oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 koob iyo 30 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa 19 bisha Sebtembar sanadka 2019. Idaacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacaddana waxaa idiin wadaani waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah 4 qof oo ku dhimatay markii qarax lala eegtay meel maqaayad horteed ah magaalada Muqdisho xalay fiidkii.
Markaa qadar adiga wax yar aa u jirsanay isgooyskii oo bruftii aan ku daba xigna qaraxi dhacay ilaa macnaha meel laga yimid garoweyne Cabdibilihi, waxaana filaya inuu xalay leh. Cabdibilihi waxa ugu horreeya inay qabteen waxay ahayd dad fara badan oo maqaayad horteed dad qaar taagnaa iyo dadkii kaleeto iyo
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay danjiraha Soomaaliya dalka Maraykanka oo waraaqihii danjirnimo u gudbiyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Sidoo kaleeto qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa iyaguna ka mid ah warbixin gaara oo aan ku eegayna tiknoolajiyada casriga iyo sida ay saameyn ugu yeelatay dhaqaalaha qoysaska Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale baad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay in Mareykanka uu haysto sida uu hadalka u dhigay kala doorashooyin badan, marka kala doorashooyinkaasi lagu daro duqeymo militari oo kaga jawaabi karayo gantaalada iyo weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee burburiyey kala badh wax soo saarkii saliidda ee Sacuudi Carabiya toddobaadkii hore. Trump oo warfiideenneeda kula hadlayay isagoo jooga gegi diyuuradada ku taala gobolka California ayaa waxa uu yidhi meel adag baanu taagannahay. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo jooga dalka Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyey inay qaaday weerar uu ugu yeedhay fal dagaal. Hadalka Trump ayaa yimid saacada kadib markii uu sheegay inuu si weyn u kordhin doono cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Iiraan kadib weerarkii xarumaha saliidda ee Washington, kaasoo Washington ay sheegtay in Iiraan ay qaaday. Dhinaceeda, wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee la soo gaabiyey IRNA ayaa arbacadii shalay sheegtay in dowladda dalkaasi ay warqad diblomaasiyadeed u dirtay Mareykanka taasoo ay ku diidayso weerarkii loo geystay xarumaha saliidda Sacuudiga, isla markaasna ay uga digtay in haddii weerar lagu soo qaado ay Iiraan jawaabi doonto.
Dadaalo la rabay in lagu adkeeyo ammaanka xabsiyada ay ku jiraan kumanaanka ka tirsan kooxaha ISIS ee iyagu ka dagaalamaya Suuriya ayaa iyagu waqtigan waxay u muuqdaan in ay meel fiican marayaan si markaasi loo xaqiijiyo ammaanka xabsiyadaasi. Bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa saraakiisha xabsiyadaasi gacanta ku haya ee iyagu ka tirsan dowladda dimuqraadiga ee Suuriya ee ay taageerto dowladda Maraykanka waxay lahaayeen ammaankooda way fiican yihiin, hase yeeshee waxaa waayadan dambe soo baxay in qaar ka mid a kooxahaasi dagaalyahanada ee lagu qabtay dagaalkii Bangaazi isla markaasina bishii March ee sanadkan intooda badan la qabtay in ammaanka xabsiyadaasi ahayn kuwa la isku halleyn karo. Saraakiisha ISIS ee halkaasi lagu qabtay ayaa waxaa la sheegay in qaar ka mid a loo dhaadhicin doono waddamadii ay ka yimaadeen amaba ay kasoo dagaal tageen iyada oo kumanaan ayaga ka midana ay sugayaan inay cadaaladda wajahaan oo maxkamada la horkeero ka hor inta aan loo qaadin dalalkii ay ka yimaadeen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay, 12 kalena way ku dhaawacantay qarax la sheegay inuu ahaa miino oo lala beegsaday. Mid ka mid a gaadiidii wata xildhibaan Cabduqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. Warbixin faahfaahsan arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miino la dhigay waddada dhankeeda waxaa lala eegtay mid ka mid a gaadiid uu la socdo xildhibaan Cabduqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka. Qaraxa wuxuu ka dhacay waddada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, gaar ahaana halka loo yaqaan Xaaji Baasto. inta la xaqiijiyo waxa ku geeriyootay 4 qof waxa dhaawac soo gaaray 12 kale goobtu qarqo ka dhaw waxa ay ahayd mid mashquul badan waxaana ku yaala maqaaxiyo laga cunteeyo dukaamo iyo goobo lagu iibiyo qalab elektaroniga goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in qarqo markuu dhaacay dib rasaas ay fureen ciidamada dawladda goobtu oo ka dhashay jahawareer goob jooga ku sugnaa goobtu qarqo ka dhaayay oo waramay VOA waxa uu arkay qarqo markuu dhaacay dib iyo sida xaalku noqday
horta walaal waxa aan bajaaj sarnay meesha marayna bajaaj meesha haj isgooska haj basto waxaan daba soconay proof oo fataqaana waxa uu timaaqan proof iyo Cabdibile daba socday anagana proof tan ku xignay maadaama Cabdibile noo ogolaanay inaan proof ta dhaafno marka qadar adiga wax yar aan u jirsanay isgooski oo proofti aan ku daba xigna qaraxay dhacay ila macna meel laga yimid garowayne Cabdibile waxaan filay inuu xalaylay Cabdibile waxa uu horey inday qabteen waxa ay ahayd dad fara badan oo maqaayad horteeday dad qaar taagnaa iyo dadkii kale iyo weli qofki aan u soconay oo aan bajaaj u saarnay oo dhaawac oo meeshi mataqaana dhaawacmay waxa indhay
taasi aad u soo tiradinka
yar meeshi taagnaa oo maqaayad la furay oo hor taagnaa u soconay
maqaayad halkay ku taalay la furay
ay ku taalay isgooska Xaji Baasto isgooska ku taalay marka qaraxna isgooska oo ka dhacay waxaan filayay inuu xalaylay gaariga Cabdibile marka indhay way qabteen dadkaas oo meesha daadsan maxalliga jiray bajaajyadii meesha yaalay iyo guuliba dhibaatada intaas waa kasii fogeyd macnaha anigu waa dareemi kartaa qof meel qarax ka dhacay dhex taagnaay macnaha oo badbaaday korkiisii waxba gaarin oo ilaahay badbaadiyey waa dareemi kartaa qalqalka uu dareemayo marka islamarkii naftu xunu u qasabtay inaan cararno soo cararno dhankan maadaama ay socdeen xabada aad u fara badan xabadaasi ridaayeen askartii Cabdibile la socotay qaarkood qaar kale to askartii isgooska qaalaha joogtay xabadii aad u badnaayeen darteed waxaan sameynayna nafteen la cararno
marka qofka dhaawacmay adigu waa taqaana ma kula socdo mise meeshu joogay
qofkii meeshu joogay meeshu taagnaa jidka taagnaa dhaawac qofka gaaray la jidka uu taagnaa dhaawac xoog la gaaray inkastoo iska caafimaad qaba hadirsan insha Allah hospitalkii haddii kale ma noo saacadaan la joogo
ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa lala beegsaday xildhibaan Cabdiqaadir Arow Ibrahim oo xilligaasi wadada marayay ma jiro wax war ka soo baxa dowladda Soomaaliya oo ku qotoma tafaasiisha la xiriirta qaraxan ka dhacay wadada mashquulka Barmaka al-Mukarrama ee xilada ka soo gaartay ilaaladii waday xildhibaan Cabdiqaadir Arow Ibrahim oo gaari la socday ee waxyeelo ka soo gaartay Cabdiqaadir Okay VOA Muqdisho
subax wanaagsan marka la dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ee magaalada Washington Cali Sharif Ahmed ayaa todobaadkan aqalka cad waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa danjiray Cali Sharif ka gudoomay waraaqadahaasi aqoonsiga wuxuu noqonayaa danjirihii saddexaad ee Soomaaliya Washington u soo dirtay laga soo bilaabo sanadkii 2014 Cali Sharif ayaa ka hor inta aanan xilkan loo magacaabin waxa uu noqday safiirka Soomaaliya ee Ethiopia iyo sidoo kale dalka Faransiiska hadaba goor dhow ayaa khadka Skype-ka oo galabtadan hore ta ah waa markay tahay xaggan Washington galabnimadii waxa kula xiriirtay safiirka cusub Falastiin Axmed Iimaan wuxuuna uga warramay sida waraaqadiisu ugu gudbiyay madaxweynaha Mareykanka
aad baad u mahadsantahay Falastiin waan madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyay oo isagana iga aqbalay waxa kale oo aan u gudbiyay fariin aan uga siday madaxda dalka khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada wadan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arintiisa ay marayso iyo sidii loo xoojin lahaa wuxuuna muxuu ahaa ii ballan qaaday Soomaaliya in ay garab taagan yihiin ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer horumarka la gaaray laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo intaba
marka safiir inta badan marka la fiiriyo siyaasadda madaxweyne Trump ee wadamada dibadda gaar ahaan Afrika ma aanay ahayn mid aad u cad muxuu marka kuu sheegay oo gaar ah inay Afrika ka qabanayaan
waxyaala Afrika oo caamaha Afrika igalama uusan hadlin waxa maxay hayd wadahadalka iyaga uu ku eekaa Soomaaliya and United States of America علاقاتك ونقصن طابق هذا مش في عن مرهية خاصة رنتي أو سيحو غيستي انتي استغوا محوا هاي حفيز كيميت أو سيداد اكتهاي سفاردي حمر بيتميت محوا هاي دبلوماتيك محوا هاي سفير خبرد له وين بيماشي كانان USAID با ماشي محوا هاي حمر تميد ومحوا هاي مركي اوه الرئيسي مركي دين عوال با ما دام محوا هاي علاقات كانانجي او آد ونقصن يهي تا امبان كواد حضرنا يسيدي لو حوشين لهاي لو تابقادي لها ومشي وهذا قارتي سنيهاي يميل كفوق لو قارتين لها وحونا إيبالان قادي أرنتا أيضا دولو دودو إنا يمحوها أي دب أي كتهاي أينا نلقارتين دونان محايا هاي دين يعني علاقات كمشي وقسرهي
وحتى هاي سفير كيس الدحات الصوماليا واشنطن لو صومك عحاب محاكمة دو حيابها وقوة وين السفارات دو أي قبطي sidee hawsha safaaradu idin kugu socotaa xiriirka caalamiga ah marka la fiiriyo ama Washington ha noqoto ama wadamada kale ee safaaradaha kale ha noqdaan
wallahi walaalay de anigu waxyaalaha uun de wadankan Mareykanka iyo xiriirka aan la leenahay iyo joogitaankiisa inaan joogno oo safiir jooga muhiim bay noo tahay in maxay ahayd madaxda dawladdu waxay u arkayaan runtii muhiim waxa sharafiya in runtii la ii gartay nin metali kara umada Soomaaliyeed ee wadankan masalixda weyn ay nooga xiran tahay in ka raadin karo inaan ahay taas oo aan uga mahadcelinahay madaxdi kalsoonida ugu siisay waxaan u balan qaadayaa dadka shacabka Soomaaliyeed in muxuu aha aanan ka fariisan doonin wixii intii awoodayada laakiin de diblomaasiyadu safiir iyo muxuu ay markii meesha la tago ani hadaan imid markaan hadda imid ay waxaan wataa mashruuc yani waxaan wataa muxuu aha program kaas oo markaan aniga fariisto oo ansalka dhulka dhigo oo aan ka hawlgali doona hadii Ilaahay ka dhigo
waxa jirta in shirka qaramada midoobay uu furmayo madaxda dawladda ayaa imanaya shirkaasi maxaasa kulamo ah oo idin qorsheysan oo aad la yeelanaysaan madaxda kala duwan ee caalamka ee shirka imaanaysa iyo Mareykankaba
the UN Security Council mar General Assembly gaad waxa sanadkiiba mar dhacayay waxa anagu hadda kulay imaanaya oo aan muxuu aha madaxweynaha ayaa iman doona oo ka soo qayb gali doona runtii madax farabadan oo ama Mareykanka ama caalamka kala baana muxuu aha inaan aragno waa ay muxuu ahaay noo qorsheysan tahay oo programkan waa inoogu jirtaa dow aan hadda aanan ku dhihi karin hebel baan arkayna
kaas waxa uu ahaa danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalkan Mareykanka safiir Axmed Cali waa Cali Shariif Axmed oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan
subaxna san markala dhigista lamaantiinba iyadoo sanadaan dawladda Soomaalida si weyn ay uga cabanayaan hoos u dhac ku yimid dhinaca dhaqaalaha qoyska kaas oo keenay shaqalaanta iyo dakhliga qoyska hooseeya ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin qoysaska Soomaaliyeed dulsaar ku sii noqday kuwii hore marka la eego waana dhinaca tiknoolajiyada casriga ah warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Fadume Yasin Jaamac
qaar kamid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda markasta Dr. Yasin Beldaji Haji Abdullahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah waxana uu noo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan
dus fog oo dhaqaale ka soo qaad ila $100 ama $300 u dhaxeeyo waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo qorshe ku talagal dhaqaalahiisa waxa loo kala qaadaa laba qaybood qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay waxa kamida war waxa baahantay raashinka kamida qaybina waa marmar waxa u baahantaa sida dharka iyo qalabka guriga la dhigto kareeto yaani mar walba u baahnid saddexdii bilood mar walba u baahantahay sanadkii mar walba u baahantahay dalko kale mar walba u baahnid TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba u baahnid laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahantahay marka inuu qofku qorsheeyso maamulka hadii lacag soo gasho kasoo qaasi 800 oo kale inuu 400 waa qaybsanaya waan diganaya 400 waan isticmaalayaa oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kale 400 oo uu kaydinayo waa inuu noqotaa qorshe fog inta kaydinaya 2 sano 4 sano haduu sa kaydiyo muxuu ku sameyn doonaa weynu sii ogyahay oo sii qortaa anaga waxba qorto
kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada aasaasiga u ah nolosha hadii qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda waxa uu noqdaa deyn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku iman kara
wax adiga aadan adiga haysan ina isticmaashid waxa ku keenaysa ina deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological problem bixta keenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysina in ka badan ba isticmaalaysa la 300 ba adiga qaataa 300 ba isticmaalaysa 300 ba qaataa 500 ba isticmaalaysa waa in adiga ka badan waa
maxaa iimaanaya
marka waxa iimaanaya in qoyskii qoys burbur ba iimaanaya sababtoo ah hadii deyn farabadan lagu yeesho hadii baahidaadu ay badnaato meena wax imaanaya dhaqaale xume ama maareyn maareynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya marka sax ugu wadixi kartaa in dib loo laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta ku soo gashaa isticmaashid inta kalena diyaar u isticmaal dadka waxa noqonaysa deen ku nool deen bii noqonaysa ka ku nooshaa
waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida wixisaynta oo aan lagu saleyn baahida qofka haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadii se ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasin ayaa markale ino sharaxaya
madal waxa halkaas Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiib ah qadado kareeto ilaa lix qof ba bar fariisanay nin walba jeeb kusoo ka bixinaya Soomaalida aad bay wax u taqaana dibad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wel isku caaya waxa la warado Yurub yaan baan noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weey hadii qofku marka uu ku talagalo anay kama hormanay dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku uu ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku diraya budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dadku u sameeyaan kanta budget yar 300 soo maalin halkaas aan budgetka baloma qoysku la dowlad iyaga noqdaa Soomaali meesha kar kharibanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigay dhaqaalaha guud ee waddanka noqdaa dadka waddanka jooga uu keenay waa kamid sababtoo ah ninkii lacag ma wadiganayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax qunaya kaliya sababtoo qofka haddii maanta la wax iska siisid adiga oo sii dirsan raftigaaga weeytana war inta soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga la haysaa arinta noocaas hadda dhayas qaar ba balowday minaad dadba 400 soo diri jiray 200 oo kamid meel ba u dhigayaan 200 ba soo waxa ka yareynayaan lacagta loo wada diri jiray 2 sano markay gaasay mar sano wuxuu soo dirayaan lacag isku duuban u leeyahay oo ganacsi ku sameeyay dhaar
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays karoosha la'aanay ay ku dhacdo odada reerka maamula si hadaba arinta looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
dad waxa anaga inuu ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamida waa la kala qarsoon yahay waxa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galmaba yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharash farabadan soo galo taasi waxa keenaysa dad waxa taasa waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu waxa laga yaabaa inaysan ka warhayn waxa soo gala waa in ninku uu shiriyaa si doodo kato ay shiraan haaskii fadhiyo caruurtii fadhidaha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gashaa inta waxbarashada ugu talagalay inta wax ugu talagalay lifkeena maxaalada cuntada iyo raashinka marka qoyskii kalsoonideedu kordhisaa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska libisana baawurka wato oo waxana waxay imaanayaan may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tiraada war hadda guri ijaar ku jirnaa guri waa inaan dhisanaa wala baawur isnaa wala uu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliyeed mid ay ku hormaraan
muhiimada dhabta ahi waa in qoysku uu ku mideysan yahay talada isla markaasna uu sameeyo xisaabtan dhab ah sidaasi waxa yiri Cabdullaahi Maxamuud Xasan oo ku sugan magaalada Boosaaso
ma xisaabtano dad yaani xisaabtama oo maxay ina soo galay maxay ino haysanaa qoysku isula yimaado wiil iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa keligiisu tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaab talaan u isticmaalaan kharashaad farabadan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed waxana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska warbixinteena labaad ayaan ku eegi doonaa Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso aad baad u mahadsantahay Fadme Yasin Jaamac dhageystayaal sida Fadmaba ay sheegtay warbixintaasi iyo qaybteeda kale taxana aan ku eegi doono isla dhaqaalaha iyo dakhliga qoysaska soo gala iyo tiknoolajiyada cusub iyo taleefannada ayaad ku dhageysan doontaan idaacadaheena soo socda halkaas weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington
habeenkii xalay ayaa wax si rasmi ah loo soo gabagabeeyay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti shirka dawladda IGAD ee wada dawladaha IGAD ee wada tashiga heerka siyaasadeed ee arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee gobolka Badda Cas iyo Gacanka Cadmed shirkan wada tashiga dalalka IGAD oo socday 4 maalmood waxaa la isku raacay in loo baahan yahay in dalalka IGAD ay ku midoobaan danaha guud ee degmada Geeska Afrika si xal waara loogu helo dhibaatooyinka xagga nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee ka jira gobolka Mahad Cabdullaahi Aynab oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee United Nations-ka oo qaabilsan degmada Geeska Afrika oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirka hoggaaminaysay ayaa u ramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse
shirkan wuxuu ku saabsan yahay walaal in IGAD wadamada kamidka ah inay ka tashtaan isbeddelka ka socda badan cas iyo Red Sea and Gulf of Aden isbedelo waaweyn baa ka socda ama ha ahaato danka economica ama ha ahaato danka securityga dhaqaalaha ama nabadgelyada ha ahaato marka in bal isu yimaadaan wadamada kamidka ah IGAD oo ay ka wada tashtaan dhaqdhaqaaqa ka socdo badan Badda Cas iyo Gacanka Cadmed hadoona ay tala guud oo loo dhan yahay ay ka qaataan go'aan guud oo loo dhan yahay ay ka qaataan
ama laakiin dhibaatooyinku soo iskama badnaa waxa jira arrimaha tahriibka burcadbadeed ee dhinaca dabcan halkii securityga nabadgelyada soo gelayaan Yemen de lefteedu ma xasiloona oo dagaalka ka jira marka dadkuna xoog waa kuwa tahriibkii waxa degmadan u mara marka balnooga horena muxuu shirar horena way dhaceen kana muxuu kaga duwan yahay socon kartaa ama wada tashigan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
ha walaal horta kuwii hore aniga kuma aan qayb galin laakiin kani wuxuu yahay mid runtii wax walba daboolayo ma aha waxa laga wada hadlayay kaliya tahriibka waxa laga wada hadlayay maaliyadda dhaqaalaha waxaan la yiraahdaa blue economy-ga oo arin aad muhiim u ah oo wadanka runtii Afrika dhibaato haysta waxa weey dhaqaalaha
dhaqaalaha sharci darrada islaamka kalluumeysiga sharci darrada Soomaa economy blue
way kamid tahay waxaa kamid ah dadka maraakiibta rarto oil and gas waxyaalo badan ba runtii lagaga dooday nabadgelyadana waa laga hadlay marka kuma koobna kaliya tahriibka laakiin tahriibku waa uu ka mid yahay waxyaalaha laga hadlay in wax laga qabto
maxaa kaloo marka laga hadlay dad noo faafayso
waxaa laga hadlay dhaqaalaha nabadgelyada yani mandaqada iyo waxaa kaloo laga hadlay wadamada runtii waaweyn oo danta kale regionka ma garatay waxaa jirto wadankan hadda aan joogno Djibouti in wadamo shisheeya inay ay maaratay ay ku leeyihiin bases ku leeyihiin waa laga hadlay arinta ayada ah iyo sidii
marka waxa lagu soo qaatay marka dadka laga hadlay
waxaan laga hadlay sidii wadamada dadka membersa ka ah IGAD xubinta ka IGAD sidii ay go'aan maaragtay loo dhan yahay ay dhaxdooda horta u qaadan lahayn isfahan dhaxdooda u dhici lahaa kadibna ay haddu ma aragtay wada shaqeyn u la yeelan lahaayeen marka waxa laga hadlay halkan ma ahayn in laga doodo ajanda kasoo horjeedo dadkan waxaa loo arkay dadkan shisheeyaha in danta ay kala yihiin mandaqada ay tahay dan aad muhiim u ah laakiin waxa laga doodo waxay ahayd maxseebaan uu ama caamuri karnaa annaga oo isgacmaha isaysano oo wada socono marka dooddu daabay ahayd
marka ila baysaskan iyo saldhigada military ee Djibouti deganna waxa tilmaamaysa Djibouti de kalin strategiga inay kaga jirto
aha ila had yani waa muhiimad weyn bay ay Djibouti leedahay meesha ay Djibouti ku taalo taana de waxa cadeyn u ah wadamadan doonayo ama already samaystay baysaska laakiin taa in aan loo arkin inay tahay wax xun laakiin la sameysto agenda lagu la macaamo nidaam ma aragtay dadkan lagu la xaalo ma garatay laakiin laga madoodin maxay halkan u yimaadeen maxay u joogan halkan taa dooddu ma ahayn waa lagu qancay joogidoodu inay tahay mid dantoodu ay ku jirto laakiin sida dantoodu iyo danteena aan isu waafajin lahayn dooddu taa ku saabsanayd
way ugu dambeyn ma hadda ila trooyinkii halka lagu soo jeediyay way cidda loola tagaya sidee la isleeyahay u dhaqan galiya
hadda arintu waa arin hordhaca horta waxay rabaan dadka ka soo qayb galay halkan member state-yada oo igad ka tirsan waxay rabaan dhaxdoodu horta inay isfahmaan waxa dhibaatada wanaaga ka iman karaya arintan dhan in laga doodo la falanqeeyo la isfahmo meel wax la isla dhigo marka meetingada soo socda laga hadli doonaa waxyaalaha kale
ay ma la isla gartayo in ma isfahmi
isfahan wanaagsan baa kasoo baxay runtii isfahan wanaagsan oo runtii aan la filayn waxyaalaha laga dooday waxyaalaha la isma dahayn ilaa qodobadan oo dhan baa laga doodi doonaa laakiin qodobadii ajendaha ku qornaayo dhan waa laga dooday isfahan fiican baa kasoo baxay marka wax walbeeto si wanaag bay kusoo dhamaadeen
kaasi wuxuu ahaa mahad cabdullaahi caynab oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan degmada geeska afrika waxa uu warramay wariyahayga jibuuti ramadaan muuse
waa tahay markana dhinacii heesaha daa'uud xanfar iyo heeskii dhehaada
heestaasi dheha iyo fanaanka daa'uud xanfar ayaa u dambaysay idaacaddayadii subaxnimo inta haddii la dhaado berri aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi iyo bashiir abiin karoodna sidaas iyo subax wanaagsan
Hey, kakoo, gumi, 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 g